Bilboko maiatzaren biko kalean gaude Amaia, maiatzaren bi kale honetan goiko partean apur bat, San Francisco kaletik nahiko gertu, eta aratek iarabiar badaukagu parean, ilepaindegi batzuk, jatetxe afrikar bat, eta atentzio eman diegu azken aldian lokal berri bat zabaldu dutela hemen. Zutan dauka izena, atean gaude, eta atea jo egingo diegu, ea barruan ze sumota duten. Urotz Deusto, Cristina Peraile eta Mar de Dios, arratsaldeon iruroi.
Arratsaldeon.
Irurok zarete artistak, arte derretako ikasketak egin da, orain, zutan zabaldu duzu hemen, maiatzaren bian, gainera inaugurazioa egin zenuten, maiatzaren bian, nola ez, lokal berria da hau.
Oindala sei hartu gendun lokal hau, dagunez kaleari begira, maiatzak bi kalea dago daude zabaltzen tailer txiki asko eta orduen esan genuen segaitik guk ez dugu postue zeuse zabaltzeko. Orduen da proiektu bat zeramikan inguruen, bai bakar bere ingo dugu testile, ingo dugu jendearekin kolaborazioak eta tailerrak emango dugu.
Zutaneko protagonista nagusia orduan zeramika izango da, zeramika lantzen duzue zuek, horretan zarete espezialistak?
Bai, zeramika izango da protagonista, baina urotz esan duen moduan, egingo dugu ere testila, oraindik ez da atera denborarik ez dugulako izan guztionekin, eta ere egingo ditugu kolaborazioak Bilboko beste artistekin, adibidez egin ditugu kamisetak eta testilezko poltsak, eta gure laguna
Mikel Aginagalde da tatuadorea eta
ilustradorea, egin ditu ilustrazioak lehenengo kamisetaren txako.
Zu Mar de Dios gurutzetakoa zara, Barakaldokoa, hemen Cristina Peraile Kuenkakoa da, izatez, eta Urotz Deusto zu Mungiakoa.
Bai.
Lokal hau aurretik zer zen?
Hasieran izen zen galeria bat, gero pasada esku askotatik, fotografiako estudio bat bere guztiot izen zala, eta bueno, daro pilo bat urte alkilabarik.
Supermerkatu bat ere, bai, ez?
Fruteria. Egia esan lokala zora garria da, laukizuzen modukoa, baina argia dauka atzetik, eta baita aurretik ere, horratzeko aldean patio bat ere badaukazue, goikaldean gelatxo bat atara duzue.
Eta testil tailerra izango da.
Eta lokala bera ere, hainbat gunetan dago banatuta, hemen biombo batzuk ditugu, atzean ikusten dugu tailerra, eta horrek aldea izango da aprobat, ba, denda eta erakusleku moduan. Hemen, ja, harreran baditugu zeramika batzuk, kono itxurako elementu zuri batzuk dira, batzuk inklinazio bat dute, beste batzuk bestea, landare bat ere badauka barruan, oso finak, Amaia?
Bai, oso finak, txuriak eta oinarria esango dugu, ba, buztin kolorekoa, ez da, marroia. Pieza hauek, suposatzen dut, balio dutela, norberak nahi duenaren txako, ez da, zeramikako hori ere badauka, ez?
Bai, lan egiten dugu, erabiltzea gauza bat polibalentea izatea. Adibidez, jarroi hauek, no, jarroiak dira, baina ere erabili aldituzu, ez dakit, dekorazinorako,
ardoa gordetako.
Ardoa gordetzeko ere.
Adibidez, edo, ipintzen baduzu
alderantziz,
eta bombilla bat ipintzen baduzu barruan lanpara baten konbertitu alduzu.
Hau ere zeramika da?
Bai.
Fresko dago orduan, egosi gabe dago.
Eta hau Kristenak egiten ditu manga pastelerarekin.
Bai, ez ematen du paper bustia, edo zuk esan duzuna, merenge, kutsu puntu bat ere badauka, ez da?
Nik itxura hartu diot, bueno, da hiru hankako elementu bat, eta ematen du, ez dakit, krustazioz edo karakol txikiz itxasoarekin, salitrarekin moduan guztiz estalita dagoen pieza bat. Orduan, honek falta du labean sartzea, baina pastelak egiten diren moduan, manga batekin horrela dauka berak eginda.
Kristinak esaten du beti egiten duela zeramika pastelera. Erabiltzen dituelako ba, teknika, zukaldetik hartutako teknikak, zeramikara pasatzen ditu.
Beste hauetan adibidez, ikusten ditut edalontzi edo katilu batzuen itxurako elementu batzuk, baina gainean adar lodi bat jarrita. Eta zulo bat dute, bi elementuak pasatzen ditu. Gero, ilustratuta daude.
Bai, ilustrazioak egin ditu Raiza Alabak, bera da ez da Bilbokoa, baina hemen bizi da urte askotatik. Zeramika guk hirurak ikusten dugu ba lienzo txuri baten moduan.
Zeramika aipatuta eta zuen tailer honekin lotuta, zutan izenarekin lotuta, labea ezinbestekoa izango da hemen. Labea handia, txikia, zuarekin funtzionatzen duen labea, zelako labea erabiltzen duzu, eh?
Ba, Wallapopen aurkitu genuen.
Ah, bai, eh?
Bai. Ez genuelako diru asko, ba, invertitzeko.
Labean diru asko, asko balio da.
Pila.
Eta zuek, Wallapopen topatu duzu eta orain hemen daukazue, labe hori?
Joan ginen, bueno, Urotz eta Kristina joan ziren duela zer hilabete, Jepezera, Toledora, hartzera.
Eta M30 multa inzoskuen, por cierto.
Bueno, orduen, uste baino garestia guatera zen orduan labea. Ba,
eta gero instalazioa.
Bionboak pasatu, tailerra ari gara zeharkatzen, hemen pieza gaude eskerreta eskuma, baita tornoak ere, eta patio aldea honetara gerturatuta, Lapiko erraldoi hau da labea?
Hau da labea, bai.
Bada... Bueno, honek ematen du, ba, ez dakit, 150 pertsonarentzako marmitakoa prestatzeko
bai,
Lapiko.
Ba. Edo Balmasedako putzerak, hemen indaba gorri zoragarriak atera berdira.
Altueran, ba, gerriraino ez, baina ez dakit, ia bai, metro bateko altuera
aldaka
dauka.
Aldaka ingururaino kasi-kasi iristen bai. Da.
Tapa erraldoi bat, adreiuzkoa, eta orain zabalduta, barruan, adreius dago barrua estalita.
Ladrillo refraktarioak dira.
Bai. Hau da Toledotik ekarri zenutena.
Toledotik.
Jepezetik. Tipoak iten zeuen kristaleria, berak iten zeuen kristalak eta ez dakiz eta auki zeuen hobi bet, esan ceramika. Eta hori da, dekos resistentziak eta pirometroa jakiteko zenbat temperatu da dagoen labe barruan eta 1000 gradutara igoten da.
Ah, bai, eh?
Bai, bai, bai.
Orduan, ja negua pasa da, baina datorren negurako kalefazio horik ez duzu behar, edo?
Pizten duzun egunean, baina baritzen da beroa, hemen, eta...
Sekadero moduen erabiltzen dugu.
Lapikoaren edo labearen gainean apal batzuk daude, metalezkoak, zulotxoekin, eta hor pisa jarrita hor lehortzen dira labearen berotasunarekin.
Aprobetsatzeko energia. Zugu gaude pizkat limitatuta temperaturarekin. Ze hau 1100 gutxi da.
Eta pentsatzen jarrita, zutan esango dugu tailer negozio honetako fakturan gehien nabarituko dena zer da, honen argindarraren kostua.
Ezin duzu imaginatu bai.
Bueno, dana, osea, guga ceramistak eta artistak, baina osea, bizi gara beste lan batzutatik, ez honetatik. Dana egiten dugu edo hostelerian lan edo beste leku batzutan diru elortzeko hau pagateko.
Yeah. Idea da, hau funtzionatzea eta gure beste lan
horiek kentzen edo uzten joatea. Bai. Esango duguna da zutanek hiru hanka bat dituela, bat zeuen proiektu artistiko personalak egiteko lekua da hau. Gero publikoarentzako erosteko moduko piezak ere bai, lanparak adibidez.
Hau da Kristinan proiektu bat eta Indeu enbutu batetik sortutako molde bat eta molde horretatik induguna da manipulau eta inkolada bat deitzen dana.
Hau da enbutu originala.
Hori da moldea edo erabili duena forma emateko, hori da prototipoa. Bai, dira lanparen tulipak, ez da hemen gero bobila sartuko genuke.
Esta es el segundo prototipo que he hecho. El primero es una lámpara de mesa, que son dos tulipas contrapuestas.
Zer da?
Hori buztine erabiltzen dugu moldea egiteko da. Buztine...
Buztin zatiak dituzue kristalesko, bueno, plastikoa da. Plastikozko...
Da kafean, eske irureka kamarerak eta egiten du, nik kafean txokin egiten dut lan, Kristinak Bilboko sauzerian, eta orduen sobraten diesenean olako gauzek, reziklatzen egiten duz.
Kafe granoa gordeta egoten den untzioritakoak ekartzen dituzu ona, eta hemen zauen buztin zatiak gordetzen dituzu. Hauek dira, ba, eskuarekin egindako zatitxoak. Hemen Urotz, abiadura erregulatzeko botoia daukazu, tornu honetan.
Bai, zuk iten duzu hemen peia bat jarri, bai. Buztinezkoa, eta gero manipuleuzuk nahi duzu niretara.
Indar gehiago egin behar behar duzu.
Abiadura gehiago?
Bai, hori da.
Hau da bat, eta alban duzu beste torno bat, honek hankarekin dauka pedal bat.
Uniek dekoz torno sarrak eta bat zedidu duzku.
Unibertsitateak berak, bai. Euskal Herriko unibertsitateak.
Bai. Igotekerakoan joan behar da astiro hau, bajaterakoan joan behar da harin hau, zentrateko jarri behar duzu oso harin.
Eta tornoak dauka pedal bat, eta gero ematen du auto baten kanbioa sartzeko palanka. Hau askoz geldoago doa, tornua hemen, erdikoa, hasi da abiadura hartzen, baina.
Pedalagaz egiten duzuna da, joaten zazu kontroletan, zenbat revoluzio nahi duzu zen zure tornoan. Segun, orain zentrat nahi baduzu, adibidez, jarri behar duzu oso harin, zentra behar duzu eskuak erdian, eta saiatu zure gorputzaren pisuarekin buztina zentratzen. Egon behar da, azteko torneaten inber den lehenengoa da zentra pieza. Eta igual tardaten duzu ziru, lau, bost egun ikasten bakarrik zentraten. Eta jadeko zunean forma, hasi behar zarana da regula behar duzu aputxu bet velozidea aztiroago. Eta hasiko gara igo eta bajaten buztina. eskuak normalan egoten die bastante bustita, baina ez asko bestela egiten dozku barbotina asko, soltaten dugu. Eta orain ja, regulaten dugu aputxu bet gehiago eta azten gara zuloa egiten.
Niri atentzio baten didana, bestalde, hemen tailerrean hainbat erraminta ikusten dira, ez bakarri tornoa eta buztina, denetik daukazue koladoreak, aroztegietan erabiltzen diren erramintak ere ikusten dira.
Zukaldean, masa...
Pinzelak, ez da, hemen, bueno, silikona ere ikusten dugu.
Ezke, zeramika badu karakter... Batzutan pasteleria dirudi, batzutan teknologia dirudi, ba... dauka askotariko fazetak.
Cocinar la tierra.
Eta materiala noski hemen ikusten ditugu, ba ez dakit jartzen du grez zuria, beste batzuk dira, gorrixkagoak, adreio kolorekoak, marroiagoak, igeltzuzko moldeak, eta gero emaitza da, orain ikusi dugu nago, eh?
Kristinaren lehendabiziko lanpara prototipoa, ez da, bitulipak, aurrez aurre jarrita, egur estruktura batean jarrita, oso polita da, ja hau entxufeta guzti honek funtzionatzen du, eh? Bai.
Hauek zer dira, Mar?
Belarritakoak izango dira, bai.
Eta zeramikaz egindako bitxiak delikatuak izango dira, edo kontuz ibili beharko garemen apurtzeko arrisku handiagoa dute?
Ba, dauka arrisku hori, baina ez dakit, lurrera jausten bada, noski apurtuko da, baina bebai, hau plastikoa dela, da pieza espezial bat, ba, ez da gimnasiora joateko, edo dantzan joateko antxokira, baina ez dakit.
Momentu puntualetan,
tutore izateko. Bai. Eta bebai, ba, urotz dabil, zenizeroak egiten.
Haultzontziak egiten.
Labera sartzeko.
Bueno, nik nahi dut esan gauze bat.
Esan.
Tailerrak emango duz. Orduen, apunteuk erakutsiko dut zuetan atariko.
Irailetik aurrera.
Nahi dugu zaukin taldeak nagusinak eta umeanak. Aparte bere nahi dugu nahi da, como kurso trimestralak.
Bai.
Nahi dugu zin juri bateko kurtsoak eta hortik nahi duguna atara da amaitzen denean kurtso, nahi dugu
erakusketakin
lokal diferenteak az. Ba, adibidez San Franeko afrikano bat hau horriten duguna janari supergozua, gero dauz sarean, gero dauz pio bat puntu, izteko horpiesak eta orduen jentea emoteko buelta bat lekuetatik, ikusteko jenteak indeguena, gehi asustatzeko
vale.
San Francisco kauzoa.
Ba, sorte hon, neskak,
eskerrik asko.
Urotz deusto, Kristina Peraile eta Mar de Dios, hemen zuten espazio berria, maiatzaren bian, ba, eskerrik asko iruroi, espazio berria berakusteagatik.
Bai, eskerrik asko, eta animo komertzio txikiek.
Eskerrik
asko. Eskerrik asko.